Spremna beseda. Podcast Cankarjevega doma.
Drage in dragi, tole je Spremna beseda, podcast Cankarjevega doma in tole bo pogovor s Sašom Folmajerjem, med drugim pianistom, skladateljem, performerjem in pedagogom. Sašo se je leta 2019 po daljšem delu v tujini vrnil v Slovenijo, na to pa v zadnjem letu kar trikrat nastopil v Cankarjevem domu, izdal album Kind of Laibach in ne nazadnje pristal v dotičnem pogovoru oziroma v dotičnem podcastu. Sašo, pozdravljam.
Pozdravljam, že.
Povej za začetek, kako doživljaš intervjuje, kakšne recimo tale? Drugače rečeno, kaj bi si želel v njih predati poslušalcu oziroma kaj bi tebe intrigiralo, kaj bi tebe zanimalo izvedeti nekem glasbeniku preko tega formata?
Ja, intervjuji so zame kar izziv, hujši kot igranje pred publiko. Saj se moram naenkrat izražati z besedami, s katerimi moram na kratko ujeti bistvo oziroma strniti svoje misli, katere pa v bistvu večino časa bežijo po glavi. Rad slišim glasove ustvarjalcev in že samo dejstvo, da za umetniškimi izdelki stojijo navadni ljudje, mi da nek občutek enakosti. In isto je verjetno danes tudi s tem pogovorom. Tudi sam se namreč želim približati in v narekovajih ostaviti svoj glas pred svojimi projekti, za katerimi stojim.
Pa se ti zdi, da bi doživljene tvoje glasbe oziroma teh projektov, ki jih predstavljaš javnosti v zadnjem času, da lahko njihovo doživljenje se obogati preko tega, da recimo poslušalec pozna tebe kot umetnika oziroma tudi kot individuma, ki ima nek temperament, neke aspiracije in mnenja?
Glasba je jezik, v bistvu, ki ga razvijam od malih nog, je svet, v katerega se zatekam in katerega tudi živim. In ta svet preko svojega dela delim z ljudmi, ki me poznajo, pa tudi s tistimi, ki me ne. Zato v bistvu dvomim sicer, da se bo v tem pogovoru obogatilo in osmislilo poslušanje moje glasbe, se bom pa vsekakor potrudil, da podam čim več informacij, ki se mi zdijo pomembne.
Na tem mestu ne bo, da nekak nehava hodati kot mačka okoli vrele kače okoli teh projektov in jih morda kar predstaviš. Če se prav razumem, imaš absolutno v repertoarju oziroma deloma tudi laboratoriju, nekakšno trilogijo in lahko nakratko opišeš te tri projekte, kakšne so njihove specifike in pa kje je potem tudi njihova rdeča nit.
Ja, projektov ne bo zmanjkalo. Črpam iz resničnosti, to je moja rdeča nit. Prvi, moj največji dosedaj je bil Kind of Laibach, torej klavirski solo, navdihnjen z glasbo skupine Laibach, v katerem sem iz sebe iztisnil zadnjih 20 let dela in tudi razmišljanja o tem, kako bi naj po mojem zvenel klavir. Slabo leto kasneje sem se lotil glasbe Friedricha Nietzscheja, natančneje njegove himne Prijateljstvu, ki sem jo po svojih močeh zapakiral v polurni solo koncert, ki je bil premierno izveden v atriju ZRC Sazuja v okviru cikla Preproste pesmi za zapletene čase. Bratko Bibič stoji za tem ciklom. Tretji pa je nekakšen skupek prvih dveh z glasbo, ki se je pojavljala med procesi ustvarjanja. Torej med pauzami.
In Prvi v teh treh projektov Kind of Flybach je pravzaprav fina istočnica za tak biografski pregled tvojega dela in sicer naj napotuje na tvojih 6 let, ko si v zasedbi Flybach igral klaviature. In v band si prišel še kot zelo mlad, klasično izobražen pianist iz Koroške, pa lahko morda predstaviš, kaj so bili najbolj zanimivi momenti te domnevan tranzicije, torej iz enega klasičnega glasbenika v sodelavca kultnega industrija oziroma rock benda iz Trbovelj.
Ja, svež produkt Akademije za glasbo z diplomo v roki, res ne ve, vsaj v mojem primeru je bilo tako, kaj naj počnem s tem papirjem v roki. Za delo v izobraževalnih ustanovah še nisem bil pripravljen, niti nisem dobro vedel, kaj naj bi sam sabo. Vedel sem pa, da želim igrati, zato je mogoče najbolj zanimivo naključje to, da sem imel ravno takrat po opravljeni diplomi priložnost nadaljevati pot na koncertnih odrih in turnejah in se tam tudi kaliti. Skratka, ja, za glasbo se je šlo v prvi vrsti.
In na kakšen način pa si se mogel transformirati recimo svojo tehniko igre, svoja pričakovanja do svoje vloge v nekem glasbenem projektu, ko si mogel pravzaprav zelo verjetno znotraj Flybacha tudi ustvariti neko svojo pravzaprav glasbo, ki jo igraš, predvidevam, da je ni bila naprej napisana, ampak da je bilo na tebi, da interpretiraš, kaj se od tebe pričakuje.
Ja, nekatere stvari so bile že naprej določene. Največji izziv mi je seveda predstavljal v bistvu to na novo sem se moral naučiti uporabe računalnika in principa oziroma osnov uporabe analognih zvokov. Tako da sem imel dela kar dovolj.
In kaj pa je bilo, ali je prišlo tudi do kakšnega kulturnega šoka do kakšnega iskrenja pri političnih podtonih Flybacha, se pravi, so se ti zdeli kot mlademu ustvarjalcu zanimivi, intrigantni ali so šli pravzaprav bolj ko ne mimo tebe?
V bistvu so takrat šli bolj ko ne mimo mene, kot sem rekel, takrat so me zanimali koncerti in igranje. Doživljanje teh političnih podtonov je prišlo kasneje, ko sem osvojil glasbeni program. Seveda mi je veliko ostalo od nekakšne estetike, elegance, druge elegance, recimo, do različnih pogledov, do politike, vere.
In ko so pri eleganci, pomemben del je tudi njihova impozantna, recimo temu odrska pojavnost, pa me zanima, glede na to, da je del tvojega dela v zadnjih letih tudi predajanje znanja glede odrskega, gledališkega in performativnega nastopa, kako bi opisal svoj lasten statement glede odrske pojavnosti v svojem solo klavirskem delu zadnjega leta?
Ja, torej, ko enkrat stojiš pred nekaj 100 oziroma 1000 glav množico, ti ne preostane drugega, kot da svoje mesto upravičiš, v tem primeru z igranjem, z zavedanjem, da so ljudje dejansko prišli, da slišijo najboljše od izvajalcev. Torej, če tega zaupanja vase ni, potem verjetno veliko drugih priložnosti in tudi zaupanje težko pridobiš. Tvoj lasten statement oziroma solistično igranje pa doživljam zelo podobno. Čeprav, če sem iskren, še vedno nimam rad prihodov in odhodov iz odra. To bi kar zbrisal, če bi bilo možno.
Kaj pa ti je pri teh prihodih in odhodih problematično?
Pa mislim, da zaradi enega brezveznega paca na eni izmed srednješolskih produkcij. Od takrat imam namreč zadaj, nekje zadaj v mislih to vprašanje, kaj pa, če bom padel.
Ja, ne, to je zagotovo ni najbolj zabavno, vsaj zate kot izvajalca, publika bi verjetno to lažje sprejela. No, ampak to ob stran spravi sta še druge dva solo projekta, ki si jih nekako napletel v zadnjem času. En od njiju je naslovljen Hvalnica prijateljstvu in sicer gre za dela, ki so nastala na podlagi kompoziciji skladatelja, predvsem pa filozofa Friedricha Nietzscheja. Pa lahko malce podrobneje orišeš naravo tega projekta, ki je bil tudi nekoliko manj še predstavljen v javnosti.
Bom poskusil, ja. Z svojim umetniškim sodelavcem in promotorjem Stanislavom Sukoro sva govorila o možnosti razširitve programa Kind of Flybach, ki ga v bistvu zaradi fizičnega napora vzdržim okoli 40 minut. Torej, če bi želel imeti samostojen koncert, bi za to bilo potrebno vsaj uro glasbe. Zato sva govorila o drugih smiselnih kompozicijah in skladateljih in tako na koncu prišla do Nietzscheja. Takoj me navdihnila ta njegova Hvalnica prijateljstvu in sicer predvsem zaradi tega, ker je zvenela tako narobe, govorim v okviru klasičnih pravil narobe. V bistvu to me je pognalo naprej v to globjo raziskavo oziroma ustvarjanja tega projekta.
Naslov projekta je, se pravi, Hvalnica prijateljstvu. Tu se referiraš, če prav razumem, na prijateljstvo filozofa z skladateljem, predvsem bolje poznanim skladateljem, Wagnerjem.
Ja, to zgodbo sem si nekako potem na koncu ustvaril sam na podlagi njunih korespondenc. Ustvaril sem si neko zgodbo, kako naj bi neko prijateljstvo bilo. S to referenco, seveda.
Omenil si, se pravi, da gre za, da je pri njegovih kompozicijah Nietzschejevi, da izstopajo napake v nekak kontekstu tedanje glasbe. Potem si pa tudi omenil, da si tudi sam v bistvu se lotil pri svojih reinterpretacijah tega dela nekako skladanja okoli koncepta napake, pa lahko morda podrobneje predstaviš, kaj, na kakšen način se lahko ti danes, leta 2021, lotiš s produciranja napak?
V bistvu gre bolj za neko intimno stvar. Napako delam v trenutku, ko odigram nekaj preveč pravilno. Sam sebe namreč pritiskam v nenehno prisotnost trenutka, ki mi konec koncev pomaga pri ustvarjalnosti, pa tudi pri ohranitvi okusa. Prav, torej govorimo o malih stvarih, ki jih mogoče na koncu zaznam le sam, vendar me dejansko te stvari oživijo.
Tudi nekako se mi zdi, da se tudi deloma že navezuješ na eno od istočnic, kot sem to razumel za še ta tretji del, za tretji projekt, in sicer dejal si, da boš v tem projektu sledil nekemu drugemu in ne prvemu impulzu in to nekako interpretiram kot ambicijo, da boš obral nekoliko manj intuitivne, morda tudi manj preproste poti, ali to pravilno, to sem razumel, in tudi kaj to pomeni.
Ja, bom poskusil razložiti. Skratka, ta misel oziroma pristop drugega impulza prihaja iz teatra oziroma umetniškega centra Roy Hart na jugu Francije, s katerimi sodelujem že nekaj let. Skratka, v samem procesu dela z udeleženci naših delavnic, projektov, je veliko govor o drugih impulzih. V delovnem procesu s kolegi stremimo k temu, da naj gre tisti prvi impulz skozi nekakšno ustvarjalno misel, kateri na koncu dodaš še smisel. Se pravi, torej, prvi impulzi so ponovadi namreč zelo preprosti, še posebej takrat, če osebo dobro poznaš, takrat so mogoče lahko celo pričakovani v bistvu. Pa saj, ja, saj konec koncev tudi sami veliko, oziroma tudi sami vemo, kako reagiramo pri sebi na določene stvari. Torej, zanima me torej manj intuitivna pot, za katero verjamem, da se skriva veliko novega, nekega samospoznavanja in odkrivanja novih odtenkov na obeh ravneh, tako osebni kot tudi glasbeni.
To me nekako spomni na frazo, ki sem jo večkrat slišal od glasbenikov tekom pogovorov ali intervjujev, da in sicer kot za unlearn oziroma odučenje, da je to eno, pogosto en od programskih načel njihove prakse, to še posebej pogosto pri glasbenikih z neko močno formalno glasbeno izobrazbo, pa me zanima, kako ti tretiraš koncept odučenja, ali si se moral česa odučiti za to, da si nekako zadovoljen s tem, kje si kot glasbenik in kot umetnik?
Predvidevam, da ja. Je pa res v bistvu to nekakšna splošna fraza na več področjih, ki je mogoče v teh časih tudi ostala malo zastarela. Predvsem zaradi tega, ker se današnje znanje pridobiva zelo na hitro. Smo v neki instant logiki, kjer lahko pobereš vsega pomalem. In po mojem mnenju ni več tega problema, da se moraš nečesa odučiti. Je pa mogoče za nas, tiste malo starejše, nam pa prav ta nov pristop pridobivanja informacij prej pomaga kot škodi.
No, pa vendar le, nek sklop informacij zelo profane narave bi bilo vendar le smiselno, da plasirava, to je tudi imati poslušalce in predvsem seveda, kje in kdaj bo moč slišati pričujoče projekte v prihodnjih mesecih, okolikor seveda vmes ne bo ponovno konec sveta.
Ja, upamo, da ne. Se pravi, če ne bo konec sveta, se zelo veselim nastopa v Lajerevi hiši v Kranju, v okviru festivala Pianopolis, s sodelovanjem s studijem Piano Room. Koncert se bo zgodil 4. septembra, igral pa bo malo drugačno različico tega projekta Kind of Laibach. Potem pa me še čaka en nastop v vaši hiši in sicer v Galusovi dvorani. Datum je nastavljen na 10. oktober, kjer si bom odr delil skupaj s Tinetom Grgurevičem, Orenom. Ja, igram prvi Tine nadaljuje. Predstavil pa bom te svoje nove kompozicije, ki se nagibajo v smer bolj preproste, vendar zvočno bogate glasbe, torej tiste prej omenjene, ki so nastale med mojimi pauzami.
V redu. Nadejam se, da bo ta koncert vseeno možno slišati v živo. In na tem točki bi pravzaprav kar lahko počasi sklenila debato. Bom pa sedaj nekoliko pogoljufal, namreč za sklep, ponavadi naj bi moderator predložil neko outro mašilo, pa se bom temu izognil in morda te pozval, da poveš, katere od tem, ki se bi ti zdela zanimiva v tem diskusiji, vsem nisva se dotaknila, pa je to morda stvar za prihodnega sogovornika.
Pa menim, da nama je šlo kar dobro od rok. Zagotovo se še najde kakšna zanimiva tema, ki jo bom mogoče v bodoče s kakšnim kilometrov več lažje pripeljal pogovor. Da se zahvaljujem za povabilo.
No, Saša, tudi tebi se zahvaljujem za to, da si se na povabilo odzval in drage in dragi, tole je bil torej podcast Sklepna beseda in upam, da ste skupaj z njama pripluli do konca.
Spremna beseda. Podcast Cankarjevega doma.